Dette live utgave av DNBs egen utbytte. Men til å lede den så har vi Marius Brun Haugen. Marius, velkommen på scenen.
Veldig bra, og tusen takk, Kristine. Det faktisk sånn at en ganske så betydelig del av investeringstematikkene som vi tar opp i utbyttepodcasten, som relatert til nettopp havnæringen, og det det god interesse for. Men det henger selvfølgelig sammen med mulighetene for avkastning. Men derfor så tenker jeg at det veldig bra at vi får til en oppdatering her i dag. Vi skal få investorperspektivet, høre om muligheter, og ikke minst hva de tenker rundt ny teknologi i havnæringene, og hva vel bedre enn å gjøre det på scenen her i Grieghallen i One Ocean-konferansen. Og dere i Bergen har jo et veldig nært forhold til havet, og ikke minst en veldig god kompetanse på nettopp havnæringene. Men med meg på scenen her i dag, som må komme opp nå, noen som også har veldig god kompetanse på havnæringene. Det Mikkel Nyholt. Han forvalter aksjefondet DNB Future Waves. Og så det Siri Kalvik, som leder Nysnø klimainvesteringer. Og så det Ingrid Maurstad, som Impact Director og leder impactarbeidet i Catapult Ocean. Så alle tre jobber altså på investorsiden. Alle tre investerer i havnæringene, og alle tre brennende opptatt av fremtiden til havet. Og du pleier jo å si det, Mikkel, at investerer vi i havet, så investerer vi i fremtiden.
Ja, det vel kanskje litt å preach for the choir og si noe sånt på en konferanse som dette her, men jeg tror nå en gang det. Og det ikke det at havet alene nødvendigvis skal stå for fremtiden, men i en verden med stadig større klimautfordringer, befolkningsvekst, matmangel, etc., så jo havet vår største og viktigste naturressurs, og den trenger vi å utnytte bedre og forvalte bedre, skal det bli en særlig livlaget fremtid.
Mm. Og, men det spesifikke bransjer eller teknologier som du prioriterer i Future Waves-fondet akkurat nå, Mikkel?
Altså bare så det som sitter i salen her skjønner hva Future Waves handler om, så det da jeg investerer kun i børsnoterte selskaper, og hovedsakelig da i selskaper som gjør verden til et bedre sted, tematisk knyttet mot den blå økonomien, som da hav og vann. Og så har vi også en grønn kategori, men der søker vi alltid å ha en tilt mot vann. Og i dette fondet så har jeg per nå rett i overkant av 50 selskaper, så det klart det en bred variasjon, men de største innehavene innenfor oppdrettssektoren og mye av det vi kaller for watertech, som da teknologi inn mot vannrensing, vannmåling, desalinering og detaljerte og tekniske ting.
Ja, da, og flere av disse selskapene jo faktisk også her i Bergen. Da. Men Ingrid, hvis vi fortsetter med deg, du liksom i motsatt ende av Mikkel, som investerer på børs. Du jobber jo med oppstartsselskaper og investerer i de selskapene som dere har størst tro på. Altså, hvor lett eller vanskelig det å finne selskapene dere velger å satse på nå?
Ja, altså det jo ikke, det ikke lett. Jeg har lyst til å si både at det lett og vanskelig. Vi ser på veldig mange selskaper i løpet av året, men det har skjedd enormt mye. Altså vi startet i 2019 i Catapult. Det var ikke så lett å finne mange i våre selskaper da. Men vi ser jo globalt, vi investerer globalt i selskaper i hele verden, innen transport, energi, mat og vann og sirkulære ressurser, og vi ser globalt. Så hittil i år så har vi intervjuet nesten 200 selskaper. Så vi skal investere i 10-12 selskaper til høsten. Så i september skal det være gjort før de starter programmet.
Så bra, så bra. Men altså, hvis du skal trekke fram en suksesshistorie veldig kort, hva det beste dere har klart å få til så langt?
Ja, vi begynte jo 2019 med første investeringene, så det er vanskelig. Vi har 64 investeringer, så det er vanskelig å trekke fram en. Men for eksempel Ocean Bottle her, de en bra investering som går, det et av selskapene som går best, men det også en av de tidlige investeringene, og de også, det ikke så kapitalintensive bransje. Så de, for hver sånn flaske de produserer og selger, så plukker de da tilsvarende 1000 plastflasker fra havet. Mm. Så det veldig bra impact case, som lett å forstå også for forbrukere.
Siri da, altså hvor mye av Nysnøs investeringer i havnæringene nå?
Ja, jeg måtte jo telle opp nå før konferansen, så av den kapitalen vi har investert, så ca. 400 millioner, vil jeg si, jeg kan knytte direkte til hav. Men da definerer jeg ganske bredt, altså, så da tar jeg med de to siste investeringene vi gjorde, som er Metisoft på Sunnmøre. Det er jo software for å tilfredsstille ESG-krav og redusere utslipp til store skip. Og Aqua Robotics, som er knyttet til fiskeoppdrett. Men jeg tok også med meg fondet vårt, som er spesifikt mot havnæringen, som heter Bluefront Capital 1.
Så havet er viktig og har en stor plass også hos dere. Hvorfor investerer dere såpass mye i fond i stedet for direkte i selskapet, hvor man kanskje kunne tro at dere får større mulighet til å gjøre direkte påvirkning?
Ja. Altså fondstrategien vår har vi meislet ut på den måte at vi tenker at gjennom fond så kan vi bredde ut vår egen aksjonsradi. Så når, til nå så har vi investert i 19 selskaper og 16 fond. Men de 16 fondene representerer 200 klimateknologiselskaper, eller kanskje 250. Så det er en enorm bonuseffekt. Og så har jeg bare lyst til å ta et eksempel. Vi investerte i det fondet som heter AP Venture, som er et sånn ledende internasjonalt hydrogenfond. Da investerte vi ca. 50 millioner der. Og så har de nå investert 600 millioner inn i norske selskaper. Så det er en enorm sånn, bonus eller en boost du får ved å være en fondsinvestor. Det vet jo dere også alt om. Sant? Var det 60 selskaper du sa dere hadde? Og vi har jo holdt på omtrent like lenge. De har 64 selskaper. Nysene har, håper jeg, 19 selskaper og 16 fond. Så dere gjør jo mange små selskaper, så får en... Så ved å investere i fond får du en enorm sånn effekt.
Men Mikkel, altså ESG-bærekraftdelen av dette her, altså når dere gjør en investering, bortsett fra selvfølgelig ønsket avkastning i kroner, altså, hvor viktig er det at investeringen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp?
Du, jeg skal ikke bli alt for teknisk på det, men FutureWaves er et artikkel 9-fond, så da har vi ganske strenge rapporteringskriterier. Så før jeg det hele tatt tar i et selskap, så går jeg først gjennom, sammen med et stort ESG-team som vi har i DNB, men går gjennom alle inntektsstrømmene til et selskap og aligner disse opp mot FNs bærekraftsmål for å sikre at selskapet er så bra som det ser ut som på papiret. Dernest går vi gjennom en ganske lang screening-portefølje av det som kalles PIE-indikatorer, eller Principal Adverse Impacts, for å sjekke at det ingenting. Altså, du kan gjøre gode ting, men hvis de gode tingene kommer fra dårlige kilder, så har du netta ut det gode du gjør. Så vi må sikre at det også kommer fra gode kilder. Og dernest, når det kommer gjennom det nåløyet, så går det inn i universet vårt.
Men er det sånn nødvendigvis at nullutslippsløsninger har prioritet?
Ja og nei. Altså, in the end så skal jeg investere, jeg skal kjøpe, og jeg skal ha mest mulig kvalitet, mest mulig bang for the buck. Og hvis det beste selskapet dessverre er alt for dyrt, så kan jeg være veldig godt fornøyd med det nest beste hvis det kommer til en mye bedre pris.
Ja, ja. Ingrid, vi hørte jo Harald Serkansen sa her før oss på scenen at han brukte Tesla som et eksempel. Hvis de skal være grønne, så må jo også skipene de frakter bilene sine med være grønne. Altså, i hvilken grad tenker dere konsekvenser og ringvirkninger i hele verdikjeden når dere investerer?
Ja, altså det er helt nødvendig for oss også, men vi tenker på to nivåer. Vi investerer i tidligfaseselskaper, så de må lære seg også å tenke, de må tenke den livssyklusen for sine produkter og tjenester. Så vi jobber en tredjedel i programmet med selskapene på impact, så de må både maksimere sin egen impact, så de har en positiv påvirkning, men de skal også minimere den negative innvirkningen de har. Altså alle selskaper i verden har jo et negativt fotavtrykk, så de må redusere den. Så for eksempel på vårt nivå, så må vi også tenke det. Så Carbon Wave, det er et amerikansk selskap, amerikansk portugisisk fra Puerto Rico. De samler inn sargassum, tang og tare, og bruker det i produkter. Andre selskaper vil jo da fange inn sargassum og dumpe det, og synke det, for det er det man har forskning som viser at tang og tare tar opp CO2. Så vet man ikke konsekvensene av okay, hva skjer på havbunnen hvis man synker tang og tare, så der tenker vi at det er litt tidlig enda. Vi må vurdere da. Vi må få mer forskning på det for å vurdere hva er negative konsekvensene der.
Ja, ja. Bra med eksempler. Siri, du fortalte meg på bakrommet at du er opptatt av avoided emissions. Hvorfor det? Forklar det her.
Ja, altså oversatt til norsk da, fremoverskuende unngått utslipp. Og det er et konsept som vi i Nysnø har vært med å utvikle en metodikk for å beregne. Og det er et resonemang her, så bare får lov å ta det, for det er veldig viktig, sånn som du snakker om, at du skal redusere fotavtrykket sitt. eller selskapene. Men i Nysnø som en klimainvestor så må jo investere jo mer for å få redusert klimautslippene fremover i tid. Når vi investerer i tidligfaseselskaper som begynner å bygge gjerne en fabrikk, så går jo utslippene opp. Men og det må man tåle. Sant? Det må ikke være sånn full fokus på at alle utslipp skal ned her og nå, for da ender vi jo opp med å ikke verdiskape. Så vi må ha et estimat på samme måte som en investor beregner finansiell avkastning frem i tid, så beregner vi da klimaavkastning i form av unngått utslipp. Så vi regner, før hver investering, så regner vi på unngått utslipp fra den investeringen.
Siri, du jo meteorolog, men du har også en doktorgrad innenfor offshore vindteknologi. Altså, disse utfordringene offshore vind har stått i nå de siste årene, det bare en sånn hump i veien i det lange bildet, tror du?
Ja, jeg synes jo det har vært enormt mange humper i veien som virkelig ikke trodde vi skulle se, egentlig. Jeg var med på en sånn boost i 2009 innenfor Bergen var jo kjempeviktig med Norkove og Trondheim med Novitech og store forskningsinnsatser. Det var da jeg holdt på med den doktorgraden. Og det skulle også bare liksom kollapsa markedet, og nå hører jeg veldig mye av den akkurat den samme retorikken som vi hadde for 15 år siden på plass igjen, og det veldig bra. Men og nå liksom, nå føler jeg det skjer. Altså, jeg helt overbevist om at den energien vi skal ha fremover vil i stor grad komme fra altså både bunnfast, men ikke minst flytende havvind. Så dette kommer til å få til, og det helt sånn fantastisk match med offshore eller med offshore og den marine kompetansen Norge har.
Mikkel, vi har jo vært og møtt flere vindselskaper sammen, men hvis vi tar det videre, altså, det under eller over vannskorpen du ser de mest spennende havteknologiene når du ser fremover i krystallkulen din?
Du, nå må jeg huske på at jeg her først og fremst som en investor, og som en investor så fokuserer jeg meg alltid på relativen, og jeg må ha en tidshorisont på investeringen, i hvert fall ettersom jeg investerer på børs kontra dere andre, og jeg helt sikker på at om 100 år så kan det godt være at alt under havoverflaten har hatt en mye mer grensesprengende utvikling enn hva vi nå står overfor på overflaten. Men for meg som skal plassere penger på børs i dag, så synes jeg alt som skjer over vann er ganske mye mer håndterlig og nærliggende, og lettere å ta i, mange flere muligheter enn hva som er under. Og ikke sant? Så vi har også innehav i både havvind, ikke noe bottom fixed, men snarere flytende. Flytende sol, det er selvfølgelig masse på fossilfri transport, men også er det mange underleverandører, altså i leverandørkjedene inn til disse store næringene, der det er kjempemye spennende å ta i, og det er der jeg fokuserer aller mest nå.
Ja. Nei, for det er jo som du sier, ikke sant? Det er kjempemasse spennende som skjer, men sånn på børs de siste årene, så har det ikke vært lett å bli belønnet for å investere i selskaper som utvikler nye teknologier, dessverre. Ingrid, hvordan ser du på dette her? Er det bedre utenfor børs?
Ja. Nei, altså det har vært turbulent der også de siste årene, absolutt. Selskapene, det er vanskelig å hente penger, vanskeligere i hvert fall enn det var for et par år siden. Så det er turbulent der også. Vi har et litt lengre investeringsperspektiv, så vi er litt mer tålmodige mest, og vi har 7-10 års perspektiv på investeringene våre. Så vi er fremdeles litt tidlig fase der, så vi jobber og utvikler selskapene. Men vi ber jo selskapene fokusere mer på salg og jobbe samarbeidsprosjekter for å bevise teknologien sin. Det er ikke så lett å hente penger til.
Ja, man skal få betalt for å ta teknologirisiko, da.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Har du noen eksempler der?
SolarDuck for eksempel, de er jo et selskap som har vokst veldig mye. De var i programmet i 2020, har ekspandert i et prosjekt med RVE i Tyskland, utenfor Tyskland og Nederland, også Italia og Japan, så det skjer jo veldig mye. Det er også statlige aktører som bare vil pushe, så Japan er veldig på å tiltrekke seg teknologi og investorer og selskaper.
Siri, det ble jo snakket om de som var på scenen før oss, litt hva vi er gode på i Norge. Altså, hva er det vi er gode på i Norge når det kommer til havet?
Ja, vi har jo en helt fantastisk stolt tradisjon, og ekstra gøy å være her i Bergen, hvor vi har Geofysisk institutt og Wilhelm Bjerknes, som revolusjonerte moderne meteorologi, Storm Geo, altså værvarsling. Men jeg har bare lyst til å... For jeg ble bittelitt provosert av forrige panel, så hvis jeg får lov å si det.
Fordi ja, ja.
Det de snakket om at det er... Det er ikke mangel på kapital, masse kapital, og mangel på gode prosjekter. Og da kjenner jeg, Fordi en må jo forstå at skal en utvikle grønne verdikjeder, så må en ha den riktige kapitalkjeden, det må fungere. Og i Norge så vet vi det, at det ikke er nok risikokapital tilgjengelig. Og det finnes kapitalgap som vi har masse studier som viser at risikokapital per nordmann er 4 ganger lavere enn i USA, og jeg tror det 2 eller 3 ganger lavere enn i Sverige, og vi ligger under Danmark også. Og så er vi jo det landet i verden kanskje som har mest behov for å transformere næringslivet vårt. Og så ja, vi har risiko, eller har hatt risikokapital til både havnæringen og ikke minst oljenæringen, det vet jeg som er fra Stavanger, men der var det superprofitt. Og de som tjente seg rike på olje og gass, de investerer i eiendom nå. Så at, vi har ikke nok risikokapital.
Mm, mm. Ingrid hadde en kommentar.
Ja, altså, vi er enige med det også. Vi får veldig mange investorer som kommer fra utlandet og investerer i oss, og vi investerer i utlandske selskaper som har lyst til å komme til Norge, for vi har et kjempe nettverk i Norge og masse ressurser, så det er litt mer kapital fra Norge også er bra. Vi skal ha Futurefest nå i slutten av mai, og da er det 90-80% av investorene som kommer inn i Impact, da er utlandske.
Ja, og så er det veldig viktig å dra altså utenlandske investorer til Norge, det prøver vi også å gjøre. Men så har jeg jo ikke fått sagt at Nysnø er jo et statlig investeringsfond, jeg vet ikke om folk vet det. Jeg traff noen i pausen som ikke visste det. Så derfor, så dette er jo alles investeringsselskap som er 100% statlig eid, men kan bare investere i klimateknologi.
Men Ingrid, altså dere kan investere globalt. Hva opplever du er norske selskapers edge? Altså, hva er det de norske er gode på? Hva er det de kan gjøre seg for å tiltrekke kapitalen når du skal stå der og velge?
Altså, norske selskaper er jo, man har høy utdanning i Norge, så man er flink og har dype tradisjoner og så har mye kunnskap, så det er kanskje det viktigste for norske selskaper.
Og så tror jeg, kan jeg bare få skyde inn, for vi har jo faktisk et stabilt land, et velfungerende demokrati, masse ren energi, og det fremstår også som en asset som Norge har. Så jeg synes også vi skal ta ordet for at Norge må, håper jeg, vise vei nå i det utfordrende sikkerhetslandskapet også, og så må vi bidra med mye mer ren sikkerhets, eller vi kan jo faktisk kalle det frihetsenergi.
Bra. Ok, avslutningsvis Mikkel, hvis du skal gi ett råd til andre investorer som sitter her i salen eller hører på podcasten i etterkant, som vurderer å investere i de havrelaterte sektorene og bransjene, hva skal det være?
Du, når du sender en helvold i sånn, Marius, det står 3 mennesker her som er ganske gode til å forvalte kapital inn mot havnæringen, så hvis jeg kommer med 1 tips, så tror jeg det blir å gå hjem og sette alle pengene sine, først og fremst i Future Waves. Må jeg stikke ut den mens dere står her, men dernest så finnes det gode mennesker til dette her, så jeg tror kanskje det blir mitt tips. Ja. Kan heller komme og snakke med meg i pausen hvis dere har lyst til å høre om detaljer utover det.
Bra det. Det får bli siste ord for i dag, Mikkel. Tusen takk til dere alle 3 for at dere var med. Og med det, tusen takk for oss.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.